Ukuyibulala kwentsha kukhula ngamalengiso kuleminyaka edluleyo. Uma umuntu omusha eyibulala, ushiya ngemumva kulila umndeni nabangani. Umzali ke angase eduze kanjani nengane yakhe elilayo nokuthi xoxoni abangayixoxa. Sifuna ukuphendula lo mbuzo kunye nomunye ovela kumlaleli khona la ohlelweni ezomndeni. Ungabusasuka. Cela ukubingelela mlalelo omuhle. Ezomndeni uhlolo ukulethela izeluleke eziphathekayo kabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo sindayo kumama othe. Ngixoxe kanjani nomfana wami osemusha imali nomngane wakhe osanda kuyibulala. Lo mfana babengaphezu kokujwayelana naye. Manje ngiyazi lesi senzo sewuphulile umoya womfana wami ngokujulile. Ningangisiza ukungicija ukubeka kahle lesihloko nengxoxo kuye. Kusemqoka ukuba uvuleleke ngalesi sihloko nondodana wakho. Uma umuntu omusha eyibulala, wonke umuntu emphakathini uyathinteka. Shona laba bengamazi lo muntu omusha, kodwa baluza usizi nokudideka kwengqondo nokuzizwa benecala. Basengabheka nomshudulo ukuthi uma kukhona owehlukile abakwenzile lokho kuzibulala komuntu omusha, mhlambe bengavimbeleka. Eyimene injalo, abantu badinga ukulila ngokuvulelekile baletha imizwa yabo obala. Akuyona neze impilo ukucindezela imizwa yenhliziyo lolu hlobo. Kunomqondo ukuthi ukukhuluma ngesihloko sokuzibulala kuyakubhebhezela ukuzibulala. Inkolelo yozeke leyo. Kunalokho ukuphikisana lokho yikho kuliqiniso ukuxoxa okunokwethembeka nokuvuleleka ngezokwesaba ukuzibulala njalo njalo ungabazane kungenye yezindlela esebenzayo ukuvimbela umoya wokuzidicilela phansi kwentsha. Ngakho thatha igxathu ukuvula ilayini okuxhumana bese uyenza ingxoxo igeleze ngokwemvelo kundodana. Kumele sikuphawule ukuthi intsha lezinsuku ivulekile ukuxoxa ngalesi sihloko ngaphezu kwabazali bayo. Uma uke nje wayiqala indaba naye, uyomangala ukuthi bengadinge azagwedwe. Uma nje umnyango esewuvulile, uyomangala ukuthi nguwe bewuxakwe ilo mnyango futhi othole kanzima ngesihloko. Uma kunjalo, ungathandabuzi nawe ukuthola usizo kumfundisi, umeluleki, oqeqeshiwe noma ilunga lebandla elikhulile enkosini. Ukuzibulala kuyisinengiso senkinga. Njengamanje kusezingeni lesithathu kuhloko lokufa kwentsha ephakathi kuka 15 no-24 weminyaka. Kusemqoka ukuqala uyiqaqeshe ngaso lesi sihlava phambi kokusidingida ne-teenager yakho. Ungalithuba elihle lelinengane yakho ukuxoxa ngeyimbangela ezingaba ukholele kuzibulaleni kwentsha kule minyaka edlule bese uyaxila ekuzibukeni ngokwengqondo nangokamoya kwakhe. Mbeke umfana wakhe esithombeni sokuthi kunjani ukuphila ezweni elingenayimpokophelo nelingenalutho elilusho kuwe nelingenankulunkulu. Ngesikhathi sijiye ingxoxweni ungemniningwane, mbuze umfana wakhe ukuthi ngakube unawo umqondo kungani lo mngane azizwe ephoqeleke kuyibulala. Ngakube wayenengcindezi? Ngakube kukhona okumphoxile kumbe ukulahlekelwa? Ngakube kwakunokuklebhana ekhaya? Ukuxhashazwa esikoleni? Wayenenkinga yokuxhumana nontanga bakhe? Thola ukuthi ngakube umfana seka wabhekana yini naye nalezo nkinga na? Mbuze ukuthi yikuphi ongamsiza ngakho umntweza izivunguvungu zansuku zonke zempilo. Kufuneka umtshele nangokudabuka wabanakho ekuzweni kokushiywa ngumngane wakhe ngokuyibulala. Itshele indodana yakho ukuthi ongeke ukwazi ukuthwala into enjalo uma kwakuthiwa yayenzeke kuye. Mqinisekise uvulelekile ukuba nanini nanini ukulungela ukuxoxa naye ngempilo yakhe, ngisho ngathiwa into ebuhlungu, esabisayo, edabukisayo nenehlazo. Mqinisekise uyohlala useduze naye umthanda njalo noma ngabe kwenzekani. Mkhumbuze ukuthi lo mfanekiso ayiwo ngomdali wakhe amthandayo nonwecebo ngaye, Jeremiah 28 verse 11. Mqinisekise futhi ukuthi enaleni kaNkulunkulu kuhlala njalo kunethemba, ngisho kungathiwa kumnyama kanjani ngokwezimo uma siyibuka thina. Bese nawe ukhombise ukholo olungakhathali ngempilo yakho. isebenza umnyango wezokululeka iFocus on the Family. Singaxhumanisa noNgoti abasebenza eduze kwala ungakhona. Ngathandabuza ukuxoxa nongakusiza. Sicela usishayele ku 031 716 3300. Asibonge. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.